Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me 18 qershor, maturantët në Kosovë dhe të testojnë njohuritë e fituara në 3 vjetet e fundit. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me disa profesoresha dhe ish maturant për të kuptuar më shumë nga përvoja tyre. I dëgjojmë bashk.
Mbetur më pak se një muaj që maturantët të nënshtruan testit maturës. Krejt kjo kohë për cilët me stres, dilema, dyshime dhe një rëmuj në kokë, se cili prej këtyre nxënësve ka pasur 3 vjet për të përgatitur. Ata që kanë mësuar, natyrisht se janë në opozicion më të rehatshëm, mirë po të gjithve ju duhet një strategji për të menaxhuar këtë periudhë. Në këtë edicion, të rubrikës të flasim, do të mund mësoni se në çka të fokusoheni në mësime, si të menaxhoni stresin dhe si të mos harroni shprehitë e përditshmërisë. Provimi maturës vlerëson njohuritë e nxënësve, të cilat i kanë fituar gjatë arsimit parauniversitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Testi këtë vit mbahet më 18 qershor. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, këtë herë do të testohen rreth 24.000 nxënës të shkollave të Kosovës, plus nxënësit që nuk e kanë kaluar provimin vitin e kaluar. Sikur edhe më 2021, testi maturës do të ketë 100 pyetje. Pragu i kaluarshmërisë është 40 pikë. Alma Mashkulli e ka përfunduar këtë test 2 vjet më parë. Kjo 20 vjeçare nga Prizreni tani studion për biokimi në Universitetin Jakobs në Bremen të Gjermanisë. Ajo këshillon që të mos i bëni shumë presion vetes.
Pasi orëve në ditë që duhet të mësoni nuk duhet të jetë shumë strikt dhe stresuese, por duhet të jetë do të thotë specifike për secilin nëse zvarësisht prej punës përvjeqare në shkollë të mesme që keni bërë. Po unë për vetën time për sëritja prej minimum për 4 orësh ka qenë shumë e mjaftueshme, edhe ka qenë një start shumë e mirë për të përgatitur dhe për të planifikuar të gjithë materialin që do mund të përshihej.
Së cilin zënës do të ketë 3 gjënë bazike në test: gjuhën shqipe, gjuhën angleze, matematikën, plus një lëndë zgjedhore. Brikena Ceraja Beka, profesoresh e gjuhës shqipe në shkollën e mesme Hoxh Kadri Prishtina në kryeqytet, tregon se çfarë duhet keni parasysh për lëndën që ajo ligjëron.
Po me një përsëritje, me një angazhim, do të tek periudhat e autorëve dhe zhanret se si ndahen, do të aty ne ju ndihmon shumë në testin e maturës.
Secili nxënës duhet të ketë një orar, ashtu që të ketë kohë të mjaftueshme për të katër lëndët. Gjithmonë duhet të bëni prioritet lëndën që zotroni më pak, sepse në fillim të përsëritjeve e keni trurin më të freskët. Në këtë mënyrë balanconi studimet me lëndëve. Erisa Lipovica, 18 vjeçare nga Gjakova, e ka përfunduar këtë provim vitin e kaluar. Ajo tregon edhe një mënyrë tjetër për të ushtruar pak para testit.
Duhet me rishikua dhe testet që binë në për vite, pasi shpesher pytjet edhe mund të përsëriten, por është edhe me letë që ta provosh veten me testet të vitit të kaluar, sepse motivon veten kur është që e ke gjithë përgjigjen e sakt, fiton vetbesimin, fiton atë kurajën edhe nuk ke frikë që pasaj ku ta provosh testin nuk të ekziston më frika, sepse ti thjesht i ke kalu me ështojza ato testet e kalume.
Një tjetër ide është që ti bëni ndonjë test edhe vetes. Në këtë mënyrë mund të krijoni sadopak ndjesinë e testimit. E Alma sugjeron që të mësoni edhe në grupe.
Ju sugjeroj që të keni grupe punuese, të keni grupe të studimit, në mënyrë që ata që kanë të thotë interes ose që i përshtatet stili mësimit, të bëheni bashkë, të kumbulloni pyetjet edhe nga testi maturës së viteve të kaluara dhe të ushtroni bashkërisht. Sepse më thotë se kur jeni në një ambient ku të thotë i kombinimi një huritë të tjerët, e vërani edhe më mirë vetë se sa i do të thotë sa i keni kuptuar temën dhe sa i jeni në gjendje që ta shpjegoni.
Mirë po, këto organizime duhet i bëni para testit. Blerina Hoxha, profesoresh e biologjisë në gjimnazin Gjevde Doda në Prishtinë, këshillon që në ditën e testit nxënësit të koncentrohen vetëm në veten e tyre.
Në vërtetë që duhet të jenë ata cilët të regojnë në vizhjetë dhe të jenë të përgatitur,
që të mundohen të japin rezultatet edhe të aprimurit këtyre të shprejnë të njërit të tyre individuale, të mos shikohet në bashkëpunime apo mënyra të tjera të përkime të apo qëfar dhe të formë tjetër, që të në patë kesh për vitet të tëra në kapacitit të privatit të tjetër.
Si profesoreshat, ashtu edhe Alma dhe Erisa kanë thënë se një pjesë e mirë e suksesit tuaj varet nga menaxhimi i stresit.
Gjëja e parë që kam stabuar është menaxhimi i stresit, e dyta është do mund ta menaxhoja edhe më mirë kohën, sepse siç po them në lëndët kryesore janë fokusuar shumë më shumë.
Unë për vete kam qenë stresuar, sidomos kur ishin ato dy javë para testit. Po, do t'jepja si këshillë nxënësve që kanë me hy tash në test, do të vazhdoj me hy në test që nuk është drejt që të stresohemi, pasi është testi është thjesht një vlerësim i arsimit ton para universitar. Duhet ta provojmë vetëm edhe duhet ta shohim se mund ta kalojmë edhe një test.
Stresin mund ta largoni nëse bëni pauza mes përsëritjeve dhe nuk e ngarkoni kokën me shumë gjëra njëkohësisht. Nëse hani ushqime të shëndetshme, pini shumë ujë dhe flini mjaftueshëm. Nëse jeni person sportiv, vazhdoni ta bëni këtë gjë. Nëse nuk jeni, mund të ecni në parkun e lagjes për 10 deri 20 minuta. Nëse keni shumë gjëra afër vetes, pastrojeni dhomën. Sa më lëmsh që e keni ambientin, aq më shumë dekoncentrohet truri juaj me gjërat përreth. Mos rreni shumë edhe në rrjetet sociale. Dëgjoni muzikë dhe motivojeni veten me momente të lumtura që keni pasur së fundi. Edhe takimet me shoqërinë ndihmojnë ta largoni mendjen nga provimi.
Patjetër duhet të ketë një balans, do të thotë, edhe mes mësimit, edhe mes mes shijimit edhe të momenteve, edhe planifikimit sa më mirë. Sepse nëse jemi vazhdimisht në ambientin e mësimit dhe nëse jemi vazhdimisht në efektin e stresit, atëherë nuk mund ta vrejmë se a jemi të mësuar në mënyrë të duhur, a jemi të përsëritur në mënyrë të duhur.
Rezultati i përgjithshëm i kalueshmërisë në testin e maturës vitin e kaluar ka qenë 68%, pra shanset i keni të larta. Bëni orarin për përsëritje, mësoni në grupe, mos harroni të krijoni një balancë në mes të mësimit dhe aktiviteteve tjera dhe ndër më të rëndësishmet, mos kopjoni në ditën e testimit, fokusoni vetëm të testi juaj.
Rubrikën të flasim e gjeni në formatin video në faqen tonë në internet, europaelir.org si dhe në platforma tona në rrjetet sociale. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.